барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 4 сакавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бобі Вомак, Крыс Ры, аркестр Поля Марыя, гурты Yellow, Yes, Newsted, Slayer, The Cranberries, Rolling Stones, ды крыху класікі. Далучайцеся, бо мусіць атрымацца цікава. 4 сакавіка 1678-го нарадзіўся Антонія Вівальді, італьянскі кампазітар, скрыпач-віртуоз, педагог, дырыжор, каталіцкі святар. Лічыцца адным з найбуйнейшых прадстаўнікоў італьянскага скрыпічнага мастацтва 18-го стагоддзя, які пры жыцці атрымаў шырокае прызнанне ва ўсёй Еўропе. Вівальді ў асноўным вядомы дзякуючы сваім інструментальным канцэртам, асабліва для скрыпкі. Яго найбольш вядомай працай з'яўляецца цыкл з 4 скрыпічных канцэртаў «Поры года». Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар сёння 4 сакавіка. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Поль Марыя, французскі кампазітар, аранжыроўшчык і дырыжор. Скончыў Марсельскую кансерваторыю па класе фартэпіяна і ў 17 гадоў стварыў свой першы аркестр. У 57-м годзе пераехаў у Парыж і працаваў у гуказапісвальнай кампаніі аранжыроўшчыкам і акампаніятарам. У розны час працаваў з Шарлем Азнавурам, Далідой, Марысам Шывалье, Леа Ферре і многімі іншымі. У 66-м Поль Марыя стаў музычным дырэктарам Мірэй Матье. На працягу свайго жыцця Поль Марыя напісаў больш за 150 інструментальных кампазіцый і песень. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 сакавіка 1944 нарадзіўся Бобі Уомак, амерыканскі спявак, гітарыст ды аўтар песень у стылістыцы рытм-н-блюзу. Выступаў гітарыстам з такімі выканаўцамі, як Арэта Франклін, Уілсон Пікет і Сэм Кук. У пачатку 60-х запісваўся разам са сваімі братамі ў складзе калектываў Уомак Brothers ды The Valentinos. З надыходам 70-х Бобі Уомак дасягнуў поспеху ў якасці сольнага выканаўцы. Адной з ягоных самых вядомых песень з'яўляецца Across 110 Street. Яна прагучала ў шэрагу кінафільмаў, у тым ліку тарантінаўскім Джэкі Браун. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street. A woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet it. Across 110th Street, you can find it all. Shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find. Yeah. 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 4 сакавіка 1945 нарадзіўся Дзітэр Майер, швейцарскі музыка, адзін з удзельнікаў дуэта «Yellow». Гэта, бадай, адзін з самых вядомых швейцарскіх музычных калектываў у жанры электроннай музыкі. Гучанні гурта адрозніваюць арыгінальныя сэмплы, а таксама выразны рытм і глыбокі голас Дзітэра Майера. Сярод самых вядомых хітоў «Yellow» кампазіцыі «The Race», «Vicious Games» і «Oh Yeah». Музыка гурта нярэдка гучыць у фільмах і на тэлебачанні. Beautiful.
Радио Рацэ. Тут жыве беларус.
Колодзён с барадой.
4 сакавіка 1948-го нарадзіўся Крыс Сквайр. Поўнае імя Крыстафер Расел Эдвард Сквайр, брытанскі бас-гітарыст, адзін з заснавальнікаў прагрэсіўнага рок-гурта Yes. Манера ігры Сквайра звычайна адзначаецца як агрэсіўная, дынамічная і меладычная. Крыс Сквайр, які навучаўся граць на бас-гітары самастойна, быў таксама адным з першых рок-басістаў, якія паспяхова ўжывалі для свайго інструмента электронныя гітарныя эфекты кшталту трэмало, педаль вау-вау і фейзер. Грае медыятарам, што таксама дадае рэзкасці для гучання інструмента.
Take
такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Крыс Ры, поўнае імя Крыстафер Энтан Ры, ангельскі спявак, музыка ды акцёр. Вяршыні поспеху дабіўся ў канцы 80-х, пачатку 90-х з выпускам 10-га студыйнага альбома The Road to Hell у 89-м годзе, які многія лічаць адным з лепшых. Девяносто восемь и один FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа Кола Дён с бородой. Мы протягиваем. 4 сакавіка 1963-го нарадзіўся Джейсон Кёртыс Ньюстэд, ці проста Джейсон Ньюстэд, амерыканскі рок-музыка, басіст і гітарыст, найбольш вядомы як трэці бас-гітарыст гурта «Металіка». У пачатку музычнай кар'еры Ньюстэд граў у калектыве «Флотсам энд Джэтсам», потым была «Металіка». У 2001 годзе, папрацаваўшы ў «Металіка» 14 гадоў, Ньюстэд пакінуў гурт. Пасля прымае запрашэнне далучыцца да гурта «Войвад» у якасці басіста, а таксама займаецца сваімі сольнымі праектамі «Эко». Кобрейн, Папа Уиллі і виступає у якості сесійнага музыкі. Да таго ж, Джейсон Ньюстед валодае уласным музычным лейблам і ў 2012 годзе заснаваў праект пад простай і зразумелай назвай Ньюстед. У 2014 гэты праект быў зачынены, але гэта не замінае паслухаць Ньюстед.
у эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
4 сакавіка 1964-го нарадзіўся Пол Бостаф. Поўнае імя Пол Стівен Бостаф, знакаміты амерыканскі бубнач, які граў у шэрагу знакамітых гуртоў Forbidden, Slayer, Testament, Exodus і Systematic. Некалі Пол Бостаф заявіў, што самым любімым альбомам Slayer з ягоным удзелам з'яўляецца God Hates Us All 2001 года. Прапаную паслухаць песню Bloodline з яго. Гэтая песня потым з'явілася ў фільме Дракула 2000, а таксама была задзейнічана ў стужцы Законапаслухмяны грамадзянін 2009 года. Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, праграма «Коладзён з барадой», гартаем музычны каляндар сёння 4 сакавіка. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Фергал Патрык Лоулер, ірландскі музыка, бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта «The Cranberries». Гэты калектыў быў сабраны ў 89-м годзе і дамогся сусветнай вядомасці ў 90-х. Меладычны рок з лёгкімі нацыянальнымі ўплывамі, адкрыты гітарны драйв ды пранікнёная лірыка. Па словах некаторых музычных аглядальнікаў, «The Cranberries» — гэта унікальнае спалучэнне аганізуючых песень пра каханне, грозных перасцярогаў і выдатных мелодый.
Suddenly something has happened to me. As I was having my cup of tea, suddenly I was feeling depressed. I was utterly and totally stressed. Do you know you made me cry? Oh, oh. Do you know you made me die? And the thing that gets to me,
Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі, якія мелі месца акурат 4 сакавіка ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1959-га былі абвешчаныя пераможцы першай прэміі Грэмі. Песня Дамініка Мадуньо «Воларе» стала запісам года, пластінка Генры Манчыні «Петер Ган» была названая альбомам года, а песня гурта «The Champs» «Текіла» выйграла ў намінацыі «Лепшае R&B-выкананне». 4 сакавіка 1966-го Джон Леннон заявіў, што «Бітлз» сталі больш папулярнымі, чым «Хрыстос». У адказ на гэтае выказванне ў так званым біблейскім поясе, а гэта поўдзень і сярэдні захад ЗША, пачалі паліць кружэлкі гурта. Пазней Леннон прынёс свае прабачэнні. У такі ж дзень 1967-га Rolling Stones занялі першае месца ў чарце ЗША з песняй «Ruby Tuesday», што прынесла ім чацвёрты сінгл нумар адзін у гэтай краіне. На баку А таго сінгла была запісана кампазіцыя «Let's spend the night together», але пасля таго, як яе забаранілі трансляваць, «Ruby Tuesday» прыйшла на замену. Гэтую нібы ратавальніцу мы і слухаем на развітанне. Трымайцеся!
Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.